Скъпи приятели, мили брати и сестри, много се радваме аз, че тази събота можем да бъдем заедно. Благодаря и за многото деца, които са тук сред нас и за детската история. Искам да поставя една задачка в началото на децата. Когато си изпълнявате вашите задачи, опитайте се, слушайки проповедта, знам, че не е много лесно да слушате проповедта, защото се разсеявате с какво ли не, но опитайте се да схванете и да отбележите за кои библейски герои аз ще спомена в проповедта си. Запишете им имената, да видим дали ще успеете. Една такава малка задачка ви поставям, да работите по нея. Може би си спомнете разказа на Иван Вазов, озаглавен Идели. Ако се върнем назад във времето, ще си спомним, че този разказ, наскоро пак го препрочетох, има една тягост в него, тежи нещо сякаш и има човек, когато го чете, има усещане, че се случи нещо неприятно. Знаете за една майка, която очаква сина си и разказа завършва с това очакване и синът така и не се появява. Свързах този разказ с темата си днес, защото ние като адвентисти също очакваме Исус Христос. И тук на Авона във Варна е изписано, ето и да скоро обещанието на Исус Христос преди 2000 години. И ние го чакаме. И сме убедени, че Той ще дойде. Но понякога сякаш имаме усещане, че Той се бави. Минава време, а Христос не идва. Минава векове, а Христос не идва. Исус Христос самия Той казва в Матей 24 глава и там в стих 36, когато описва белезите на времето, Той казва в Матей 24 глава 36 стих. А за онзи ден и час, за Неговото пришествие, никой не знае. Нито небесните ангели, нито синът, а само отец. Ако вземе този текст изолиран от всичко останало, може да си кажем, в крайна сметка, ние сме очакващи и очакваме Христос, а самия Той казва, че никой не знае за Неговото пришествие. Как да го тълкуваме, как да го разбираме този текст? Какво иска да ни каже Исус Христос с тези свои думи? Означават ли те една пълна неизвестност, свързана с пришествието? От друга страна, ако погледнем цялата 24 глава или първата част на 24 глава, ще видим, че там има описани много белези, свързани с това пришествие. Така че ние днес живеем в едно много отговорно време, за което има изказани много пророчества и виждаме как някои от тези пророчества се изпълняват. И ние живеем в едно очакване за това второ пришествие на Исус Христос. Искам да тематизирам тази тема сутринта. Но преди да направим това, нека да сведем глави и да се помолим и да помолим Бог да присъства между нас. Господи Отче наш, стоим в този съботен ден пред Теб и желаем да посветим отново живота си на Теб. Помоли ни чрез тази тема и чрез това богослужение да можем да усетим Твоето присъствие, да добием увереност и Ти ни ръководиш в живота. Оставаме се в Твоите ръце, нека Твоя Дух да бъде между нас. В името на Христа. Амин. Темата съм озаглавил Идели. Има ли днешното време, ще се запитаме в началото, някакъв аналог с подобно време или подобни времена в миналото? Защото когато ние като адвентисти стоим и очакваме да се случи нещо, което е пророкувано, а то се бави по някакъв начин, все още не идва, нека да видим как са реагирали други хора в подобни ситуации в миналото. И след това ще се запитаме и какво е времето, което всъщност, в което живеем и как то се охарактеризира. И разбира се, може би и най-важният въпрос след всичко това, каква е нашата конкретна отговорност днес? Знаейки какво се случва, виждайки какво се случва, очаквайки второто пришествие. Искам в началото да прегледам съвсем набързо три епизода, добре познати епизода от историята на Стария Завет. Първият епизод е свързан с потопа. Ако се върнем назад във времето, хиляди години назад, ще стигнем до един момент, в който Бог, поглеждайки към света, вижда, че този свят се клати. Клати се от едно голямо безбожие, клати се от липса на морал, до такава степен, че Бог, когато вижда и си казва, не знам от тук нататък как да продължа. Тези хора, ако ги оставя още малко, и малкото хора, които са останали, той има предвид Ной и неговото семейство, и малкото хора, които са останали, и те ще умрат, и оттам нататък трябва да зачеркна целия свят. В Битие 6 глава, 5 и 6 стихове, четем следното описание за това време. 6 глава, 5 и 6 стихове. И като видя Господ, че нечестието на човека по земята се умножава и че всяка мисъл и наклонност беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята и се огорчи в сърцето си. Едно наистина тежко положение е описано тук. Самият Бог, който е милостив, който е дълготърпелив, стига до момента, в който казва: аз не виждам как нещата могат да се върнат назад, освен с радикални мерки. И тук се появява личността на Ной. Някак си в цялото това описание, като една малка светлина, ни се казва за Ной в 8 и 9 стихове: а Ной придоби Господното благоволение. Ето Ноевото потомство. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си, той ходеше по Бога. Много интересен контраст. Един свят, който си отива, един свят, който не може да бъде върнат назад, деградирал в морално отношение, етично и така нататък, и същевременно един човек, който се различава коренно от всички останали. И Бог се хваща за него. И го използва. Питам ви, знае ли Ной какво очаква този свят? Разбира ли Ной какво очаква света? Разбира ли Ной? Много ясно. И той започва да строи един кораб. Някакъв специален уред, който той не е познал за времето, започва да строи един кораб. С ясното съзнание, че след известно време, когато корабът бъде построен, светът ще бъде унищожен. Знае ли Ной? Много добре знае какво ще се случи. Защо? Защото Бог го е казал. И макар да му звучи много, много странно как светът ще бъде потопен във вода, но и вярва в Божието обещание и знае, че Бог ще го изпълни. Макар и рационално погледнато да му е малко странно това нещо. Но Ной знае. Ной живее и работи в очакване на събитието. Колко години строи Ной? Библията казва 120 години. За нас това е един огромен период. Над човешкия живот. За него може би е бил малко по-малък, защото е живял по-дълго, но все пак един дълъг период. Ной строи и се готви. Интересно е какво става малко, всъщност, преди потопа. Минава тези 120 години, корабът е построен, никой не вярва, напротив, подиграват се на Ной. И тогава Ной със семейството си какво правят? По Божия заръка влизат в кораба. Затварят се вратите. И колко дни стоят вътре в кораба? Спомните ли си? 7 дни. Питал съм се понякога какво ли е изпитвал Ной тези 7 дни в ковчега, в кораба. Проповядвал си 120 години, той казваме ковчега, но истина като ковчег, затворен вътре. Проповядвал си 120 години, че съд ще бъде унищожен. И Бог ти казва: айде заповядай, дойде времето. Ной влиза вътре, затваря се и казва: е, сега се почва. Е, сега Бог ще ми покаже за какво става въпрос. Аз им говорих, те не слушаха, сега ще им дойде времето. Нищо. Слуша само гласовете на хората, които стават все по-агресивни, все повече се смеят. Един ден, втори ден, трети ден. Дали не са минавали съмнение през главата на Ной? Може би, не знам. Не е описано. 7 дни стоиш вътре и чакаш, като най-големия глупак на целия свят, който си е мислил нещо и е имал някакви видения и разбиране, е вложил всичките си пари и 7 дни затворен. Хората отвънка се разотиват и пак си идват и пак се смеят, може би са хвърли камъни, кой знае какво са правили. Питам се в този момент, може ли едно да излезе навън? Бог е затворил, казваш, вратата. Дали му се искало, не знам. Знае ли едно какво ще се случи? Пак поставям въпрос. В това трудно време. Знае ли едно какво ще се случи? Знае ли? Защо? Защото Бог го е казал. И понякога има наистина голямо напрежение между обещание и между очакване. И ние, като адвентисти, днес живеем именно в това напрежение. Бог е пророкувал, много пророчества в Библията, виждаме част от изпълнението, някои предстоят в бъдеще, но понякога се казваме: бе, не може ли по-бързо? Трябва ли 120 години да чакаме? Трябва ли 7 дни да чакаме? Но и знае, това укрепи. Но е сигурен. Той е категоричен, защото вярва в Бог. Първият пример. Вторият пример, малко по-късно, пак в книгата Битие, е описано унищожението на Содом и Гомор. Пак Бог има една специална вест към група от хора в това време, Когато четем за Содом и Гомор, разбираме, че тези градове са били страшно изпаднали също в морално отношение. Четем в 19 глава на книгата Битие, 4 и 5 стихове. А преди да се легнат, те градските мъже, содомските жители, млади и стари, целият народ обиколиха къщата. Къщата на Лот. Там са Божиите пратеници. И викаха на Лот: къде са мъжете, които дойдоха пред тебе тази нощ? Изведи ни, за да ги познаем. Думата познаем има съвсем сексуален елемент в разбирането на Библията. Мъже търсят мъже. Невероятно деградирало общество. Страшно общество. И сега разбирам защо Бог казва, то не може да продължи това нещо. Тези хора трябва да бъдат унищожени, защото иначе ще покварят още и още хора около себе си. И Бог решава и действа, за да прекрати този ужас. Но когато той тръгва да го прави това нещо, той не остава хората, които вярват в него, в неизвестност. Авраам знае ли? Знае Авраам. Той е предупреден. Даже Авраам се бори с Бог за спасяването на хората. Лот знае ли? И Лот знае Божие, разбира Божиите намерения. Какво става, когато тръгват да бягат? Бог се обръща към Лот и ми казва на него и на жена му: не гледайте назад. Много ясно Лот разбира какво ще се случи. И защо не гледат назад? Може би имало някакво страшно влачение, което било опасно. Не знам каква е била причината. Не гледайте назад. Това е един изпит същевременно. Освен опасността от може би някакво влачение. И Лот в началото много се колебае дали да тръгне с Бог. Той има своите съмнения, може би има своите интереси там, които ще бъдат нарушени, но в крайна сметка тръгва. Знае ли е Лот, че Бог ще унищожи градовете? Знае ли е? Със сигурност е знаел. Иначе нямаше да тръгне. И не напразно той не се обръща. Прави го неговата съпруга. И виждаме какво става с нея. Лот много добре е осъзнавал какво Бог ще направи, как ще го направи и бил сигурен, ще го извърши. Лот и семейството му са предупредени за сериозността и близостта на времето. Лот много добре знае в какво време живее. Виждаме как в библейската история, когато има решителни събития, които са свързани с някаква катастрофална промяна, както беше потопа, както е Содом и Гомор, както и ние днес живеем в едно специално време, свързано с края на света, с второто пришествие, Бог дава информация на хората, които го следват, да знаят какво ще се случи. И те много добре знаят. Знаем ли ние днес какво ни очаква? Аз си мисля, че Библията е много ясна. Много книги са написани и в духа на пророчеството ние сме напълно наясно какво ще се случи. Въпросът е това да стане, когато Бог реши и когато Той прецени. Другият пример е свързан с Вавилонския плен. След многократни предупреждения и евреите всъщност не се променят, Бог в крайна сметка изпраща вавилонците, те ги заробват, изселват някои от тях, поробват ги и държавата спира да функционира. Едно много тежко време в историята на народа. Едно тежко време, което е оказало, как да кажа, голямо влияние върху промяната в мисленето на еврейската нация. Знае ли са обаче евреите кога ще завърши това робство? Знае ли са те кога ще бъдат освободени? Когато Даниил в 9 глава пада на колене пред Бог и започва да се моли, и там е описана неговата молитва, при внимателно четене бързо ще установим, че Даниил се моли Бог да се смири на народа и да го освободи. Явно Даниил живее с идеята, че Бог ще направи това нещо. И в едно определено време започва да се моли по специален начин Бог да изпълни това свое пророчество и това свое обещание. Откъде знае всъщност Даниил за това? Спомните ли си? Книгата на пророк Еремия. Ако отворим 25 глава и там 11 и 12 стихове, намираме отговор на този въпрос. Еремия 25 глава, 11 и 12 стихове. И цялата тази земя ще бъде пуста и за очудване, и тези народи ще робуват на вавилонския цар колко години? 70 години. Това става преди да паднат в плен. А когато се свърша 70 години, аз ще накажа вавилонския цар и онзи народ за беззаконието им, каза Господ, също и халдейската земя, която ще превърна във вечна пустош. Бог изпраща народа в робство с една определена цел, но той казва: да, това ще бъде един лимитиран период от време. 70 години. И Даниил много добре знае това и се моли това пророчество да бъде изпълнено. Скъпи приятели, и Ной, и Лот, и Даниил, и много други примери в Свещеното писание са знаели какво следва в близко бъдеще. И те са знаели защото са познавали Божието Слово и му са се доверявали. Всъщност нашата църква, Адвентната църква, идва в този свят и започва да съществува и една от основните вести на църквата ни е точно тази. Ние сме тук и следвайки пророчествата, да можем да подготвим света за второто пришествие. Ние много добре знаем вече от 150 години какво очаква нашия свят и виждаме как някои от нещата се изпълняват в наше време. Нека да се запитаме в една втора стъпка, да се огледаме около себе си, да видим каква е ситуацията в днешния свят, в който живеем. Факт е, че като адвентисти много внимателно следим събитията и се опитваме да намерим потвърждение за нашите разбирания за пророчествата. Има основни линии, не искам да влизам в детайли, защото понякога детайлите могат да бъдат измамливи, да заложиш на някакъв детайл, това ще окаже после неверен. Но когато погледнем, виждаме едни основни линии, които са заложени и които се подготвят и се изпълняват. Нека да ги скицираме съвсем накратко. В политическа, икономическа и религиозна посока. В тази връзка Откровение 13 глава може да не бъде много подходяща. Знаем, че не само в Матей 24 глава, но и на много места в Откровението и в Даниил, книгата Даниил, имаме текстове, които ни помагат да схванем времето, в което живеем. В Откровение 13 глава са описани две сили, които ще действат в нашия свят, във времето малко преди Христовото второ пришествие. Те са изобразени с два звяра. Казваме неща, които много добре знаем, затова само ги скицирам. Два звяра, представители на две политико-религиозни сили или политико-религиозни системи в нашия свят. Първата сила може да бъде много ясно идентифицирана и въз основа на предишните пророчества в книгата Откровение и по-специално на 13 глава на тази книга. Тя може да бъде идентифицирана и от сравнението на пророчествата с историята, начина на протичане на историята в миналото. И това е една религиозна сила, която упражнява в средновековието огромна икономическа и политическа власт на целия район, предимно на Западна и Централна Европа, но не само там и на други места. Една сила, за която се казва в Откровение 13 глава, че е била наранена в един период от време, но след това нейната рана всъщност оздравява. И ние припознаваме тази сила всъщност в лицето на институцията на Римокатолическата църква, която, проследявайки историята и пророчествата, виждаме как в лицето на тази институция се изпълняват библейските пророчества. Тя е доминирала в религиозно отношение, но не само в религиозно, и в политическо, и в икономическо. И това е един безспорен факт. Говорим за тъмно средновековие, след това говорим за падането на католицизъм по времето на Френската буржуазна революция, нараняването му и неговото въздигане в началото на 20 век. Другата сила е описана с един звяр, който излиза от едни по-слабо заселени територии в нашия свят и се превръща за сравнително кратко време в една суперсила. В една сила, която може да диктува развитието на света. Така го описва Откровение 13 глава. И ако трябва да съблюдаваме хронологията на пророчествата и развитието на историята, тази сила може да бъде припозната и позната единствено и само като Съединените американски щати. Днешната държава САЩ. Ако се запитаме, знаем ли в какво време живеем днес, трябва да кажем, че тези две основни линии, които ни ги задават пророчествата в Библията, ги виждаме пред нас как се изпълняват. От една страна е една религиозна сила и система, която се изправя все повече и повече, и от друга страна е една политическа сила, която има възможността да диктува развитието в нашия свят. И нека съвсем накратко да хвърлим поглед в тези две посоки. Какво да кажем на Съединените американски щати? Няма ден, в който в медиите тази държава да не бъде спрягана. За това, което върши, за това, което е. Защото тя е наистина най-могъщата държава днес. Трябва да кажем, че след края на Студената война, нещо, което ние преживяхме, когато нашия свят беше разделен на две, имаше източен и западен блок, имаше много голямо противопоставяне, което държеше някакъв баланс, след рухването на нашия източния блок, Съединените щати на практика изплуваха като единствената и най-силна и в икономическо, и в политическо, най-вече във военно отношение държава. Балансът беше нарушен. Ние днес говорим за Съединените щати като един световен полицай. И като казвам ние, нямам предвид адвентистите. Ако отворите всеки дневници, ако погледнете в пресата, наистина Съединените щати биват окачествени като световния полицай. Като една държава, която се опитва да контролира различни райони в нашия свят, далеч стоящи от нея самата. И тя има огромни функции. Нека да се върнем малко назад и да си припомним какво се случи в близка Югославия с Сърбия по-специално преди колко години, може би, 10 години. Когато без разрешение на ООН, американците започнаха да бомбардират държавата. Което показва, че Съединените американски щати днес, във времето в което живеем, върху тях контрола е много труден. И когато те решат да направят нещо, могат да го осъществят. Свалиха без проблеми талибаните в Афганистан. Също се случи с Садам Хюсейн в Ирак. Те имат икономическия потенциал, имат военния потенциал и могат да го направят. Даже и много държави не са съгласни. Когато се развиха събитията в Ирак, Западна Европа беше много резервирано настроена. Французите, специално пък и немците, бяха много резервирано настроени, защото им се объркаха икономически интереси. И въпреки, че са съюзници с Съединените щати, пак не успяха да възпрат влизането им в Ирак. Днес, разбира се, се говори много за това, че започва да се появяват сили от типа на Китай, на Индия и на Русия, които се въздигат отново и които са един вид противовес на Съединените щати. И това е вярно. Но те далеч не могат да се конкурират с мощта на американската икономика и с мощта на американската политика. От друга страна, трябва да кажем и следното, че ролята на американците не е само в политиката, но и в икономиката и в финансите. Знаете много добре, че тъй наречената финансова криза, която навлезна и се превърна в икономическа, тръгна откъде? Тръгна от Северна Америка. Тя беше предизвикана оттам. И всъщност оттам започна да се лекува. И до днес. Ако се заслушаме в речите и изказванията на представителите на Съединените американски щати по отношение на човешките права, ще си помислим едно. Че това е една държава, която се застъпва за толерантност, застъпва се за права. Но ако видим подхода им към различните народи и групи, ще разберем нещо съвсем различно. Други думи, има едно разминаване между говорене от една страна и действие от друга. Не казвам, че в Съединените щати няма свобода. Напротив, има свобода и те се борят за тази свобода. Но когато интересът ни бъде накърнен, нещата се променят. Сърбия беше по-специално обвинена едва ли не в геноцид. Не искам да ставам защитник на никоя държава, но наистина това беше обвинението, поради което американците влезнаха в Сърбия. Казвам си, добре, може би справедливо. Но от друга страна, като се запитаме какво става примерно в съседна Турция, където има едно огромно кюрдско малцинство, което от десетилетия и от столетия е потискано и наистина се извършва един вид огромен натиск върху него. Да не говорим за арменския геноцид в миналото, който не е признат и така нататък. И се питам, добре, ако Съединените щати наистина имат такова отношение за правата на хората и го проявяват към една Сърбия, защо не го проявят към една Турция? Не искам да влизам в сферата на политика, това си е друга тема, но това показва един двоен аршин. Не просто има там американски бази. Има интереси. За едните по един начин, за другите по друг начин. Питам се, знаем ли в кое време живеем? Ние живеем в едно време на много точно изпълнение на пророчествата. И тук не искам да ви подвеждам и да говоря за неща, които се случват примерно вчера или миналия ден, а говоря за едни процеси на развитие, които обхващат десетки години. И ние тях трябва да ги следим и да видим и да виждаме как се развиват. И наистина, тази държава говори като агне, а действа като змей. Откровение 13 глава. Въпрос на време и на благодатно време, нещата да се изпълнят до край, както са описани в тази глава. Аз съм убеден, че това ще се случи. Може би сега сме в този 7-дневен период, в който чакаме. Но когато Бог е казал нещо, той ще го изпълни, както го изпълни и с потопа, и с Содом и Гомор, и с Вавилонския плен и така нататък. Бог го е предрекал. Другата величина или институция в тази 13 глава, това е католическата църква, съвременната католическа църква. Как се развиват събитията там? Първо, в общ план трябва да кажем, че връщайки назад 10-15 години времето назад, още от времето на по-предишния папа, Йоан Павел II, той беше една личност, която търсеше контакти с всевъзможни групи, политически субекти, религии и търсеше по всякакъв начин да може да ги обединява, да ги върти около себе си и да движи към посока на създаване на някаква такава световна величина около католическата църква. Не напразно го наричаха пътуващия папа. Този папа обиколи почти целия свят, даже беше и в България. Тази нашата малка държава, ето православна, намери начин да стъпи и в България. Беше тук. И успехите му бяха огромни. Той бе приет от всички големи световни религии и водачи. беше приемано от всеки политик. Папата имаше огромно влияние в днешния свят. И това влияние не беше само в религиозната сфера, а също така и в политическата. След него дойде Бенедикт XVI, който вече се отегли. За него се говори, че е един много парадоксален папа. Един папа, който допренесе по някакъв начин, но някакси остана сякаш в сянката на своя предшественик. И мнозина бяха шокирани от новината за неговото безпрецедентно за последни столетия отегляне от позицията, в която заема. И в момента католическата църква се намира на един такъв прак в развитието си. Знаете за избора на новия папа. В сряда вечер беше избран Хорхе Марио Берголио. Стана Франциск I. Следващият или поредният папа. И това е първият папа от Южна Америка. Не можем да коментираме сега неговите действия, защото те първо трябва да бъдат наблюдавани. Факт е, че той е езуит. Говори се за него като за добър човек, в смисъл, че е бил скромен, доктринално консервативен, със съпричастност към в социалната сфера, иска да помага, иска да евангелизира света. Това са все сигнали, които се задават, които трябва да видим как ще се развиват. Тепърво ще очакваме действия от негова страна. Но едно е сигурно. Все повече и повече папската институция добива своята значимост и тежест и Римокатолическата църква има своето огромно влияние в нашия свят. Трябва да кажем, че огромни територии в Южна Америка, също така вече и в Северна Америка, в Западна Европа и на други места доминират от католическата църква. Въпрос на време е, когато нещата могат да бъдат задействани и по-активно. От друга страна, един от съществените проблеми и пред католическата църква по отношение на обединението на религиите е въпрос с исляма. Защото ислямът, за разлика примерно от хиндуизма, който е доста по-толерантен и отворен към други религии, ислямът е доста ясно се разграничава от християнството и има своето виждане. И католицизма среща големи трудности за контакт с ислямския свят. Това са били в миналото, чисто исторически погледното и политически, две връждуващи сили, католицизма и исляма. Но интересно е, че в последните 10-15 години отново има едно развижване в този сектор. Връщаме малко назад. В началото на миналия век, в Португалия, в едно населено място, наречено Фатима, се появяват явления на Дева Мария. Всъщност Дева Мария се явява на едни деца. И това нещо, разбира се, се вижда като голямо чудо в католическия свят и Фатима е до ден днешен в Португалия е място на поклонение, което много поклонници отиват и се покланят на Дева Мария, защото тя се явила на тези деца. От друга страна, Йоан Павел II бе един много голям поклонник на Дева Мария. И той силно я тачи и е благодарен, че тя го е спасила при атентата, когато той беше прострелян. И той отдава специално значение в своето поклонение, в своите молитви на Дева Мария, отдавала в миналото. И той много често, когато е посещавал ислямския свят, е говорил за Дева Мария и е търсил връзката с исляма. И интересно е, че тук става нещо много странно. Той е малко игра на, как да кажа, на понятие, но се случва. Оказва се, че майката на Мохамед, пророка в исляма, се казва също Фатима. Фатима. Има едно покриване на понятие. Фатима в Португалия е едно място, където се явила Дева Мария и майката на Мохамед. И когато папата е говорил в миналото, Йоан Павел II е говорил за Фатима, че там Дева Мария се явила, в ислямския свят правят едни връзки с майката на Мохамед. И това по някакъв начин създава мостове на сближаване. И ето как по един начин два свята, които са много различни, намират начин да си общуват помежду си. Когато говорим за Дева Мария, искам малко да отворя тук една малко по-голяма скоба. Католическото богословие е претърпяло едно огромно развитие в посока култа към Дева Мария. Знаете, че в Библията Мария е описана като майката на Исус. И в общи линии не се отдава някакво значение. Да, и самия Исус Христос има едно съвсем, как да кажа, нормално отношение към майка си. Тя не е подчертана по някакъв начин. Примерно един Йоан Кръстител е много по-подчертан в Новия Завет, колкото Мария. Култът обаче към Мария започва да се развива, като през 431 година на тъй наречен Ефески събор, събора в Ефес, Мария е догматизирана не само като човешката майка на Исус Христос, но е догматизирана и като Божията майка. Оттам идва и названието, от този събор идва и названието Богородица. Значи тя е родила не само човека Исус Христос, тя е родила Бог, което вече започва да става доста странно, ако стъпнем само на Библията. Но това не е края. 1854 година Мария в католическата църква, за Мария се казва, се приема, че тя е била зачената в безгрешие. Прави се още една стъпка. Не само, че тя е родила всъщност Исус Христос и като Бог, но и нейното зачеване вече се е извършило в безгрешие. Започва нейния образ все повече и повече да се издига в католически среди. И така стигаме до Втория Ватикански събор, 1950 година, когато католиците приемат, и това е догма вече в католическата църква, че Мария телесно е приета в небето. Знаете, че в католическата догматика се вярва, че душата е безсмъртна и тя отива в небето. Но за Мария специално се счита, че тя с тяло е взета на небето. И вече й се дава един съвсем друг ранг, който тя получава. Не съществува редица католически феминистки организации, които редовно пишат до Ватикана, пишат до папата, подписки с молба да се развие тази идея и Мария се превърне в четвъртото лице на Божеството. Бог Отец, Бог Син, Светия Дух и Мария. Разбирате в каква посока бива тласкана идеята за мариологията, за разбирането за Мария. Не напразно има редица молитви, които се отправят към нея. Има среди в нашия свят, в които се кланят повече и се молят повече на Дева Мария, отколкото на Исус Христос. Интересно, направим впечатление в събота, в сряда, когато гледах представянето на новия папа. Някои от вас, които са го направили, може би ще се сетят. Той едно от първата му молитва всъщност беше за предишния папа Бенедикт 16. Той пожелава да се помоли за него. И се помоли, като в неговата молитва съчета два елемента. Започна с молитвата Отче наш и след това я продължи с една специална молитва, която отправи към Дева Мария. И след като фактически приключи неговото представяне, той каза, че се оттегля, за да се помоли отново на Дева Мария. Което показва, че настоящия вече папа има едно по-специално отношение, както Йоан Павел II, едно по-специално отношение към Дева Мария и я търси много по-силно в своите молитви. Защото тя наистина има голяма тежест в католическото богословие и в католическите практики по света. И така, на къде върви нашия свят? Знаем ли какво предстои? В Откровение 13 глава, връщам се отново на тази глава, за да приключа тази точка от проповедта си, 12 стих четем. Той упражняваше цялата власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана беше оздравяла. Ето това предстои. Той е залегнал в същеното писание и аз вярвам, че то ще се случи. И ако трябва да се запитаме днес, знаем ли какво ще се случи? Аз мисля, че знаем, не напразно сме записали това на анвона на нашата църква. Ето, ида скоро. Ще мине през тежки моменти в историята, но Бог идва. И това ни събира тук. Затова сме тук. Затова се наричаме адвентисти. Защото знаем какво ще се случи. Колко време ще продължи от този момент, не мога да кажа точно. Не е моя работа да го определям. Но съм убеден, че живеем в последното време. И когато Бог реши, ще изтъщат тези 7 дни. Както беше и в предпотопния свят. Живеем в това време. Може би си казвате, защо си говорим всички тези неща? Не можем да ги прочетем в книги, там са описани. Защо трябва отново да си ги припомняме? Времето напредва и Библията ни дава една много точна представа на епохата, но всичко това, което го говоря, ще бъде някаква информация, някакво припомнение, нещо, може би нещо ново, но в крайна сметка не е нещо, което за първ път чуваме. Аз мисля, че всички тези неща имат една цел и трябва да имат една цел в нашия живот. Да се запитаме къде сме ние в целия този процес, като църква от една страна и като отделни личности от друга страна. След Откровение 13 глава, веднага след нея започва 14 глава и тя е една много интересна глава. Вижте как започва главата. Откровение 14 глава. И видях, и ето агнецът стоеше на хълма Сион и с него 144 хиляди, които носиха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им. Бог насочва погледа на тези, които четат откровението, от тъмната картина на земята, от потисничеството, от това, което се върши там, към една прекрасна гледка в бъдеще, и това е на небето. Бог със своите избрани. Бог ни насоча погледа да видим всъщност, че над този мрак, над това, което предстои, което няма да е много красиво и хубаво, идва славното избавяне, идва второто пришествие. Ние днес живеем в един много, много объркан свят. И много хора се питат в крайна сметка какъв е смисъл, на къде върви светът. Объркана политическа картина, вижте и в нашата страна, и във вашия град тук също. Има една неизвестност, която тегне на нашия народ. Хората са притеснени. Един свят, в който няма справедливост. Един свят, в който няма ред. И тук цари закона все още на по-силния, на по-нахалния, на по-злия. Бог обаче ни обещава един нов свят. И той е много ясно описан в книгата Откровение. И книгата Откровение е всъщност веста за освобождението на Божия народ. Божия народ е притискан през вековете, той е притискан, ще бъде притискан и в края. Но Бог идва, за да го освободи. И точно тук в 14 глава на книгата Откровение се говори за това освобождение и за нашата роля като църква. В Откровение 14 глава 6 стих четем. И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващи по земята и на всеки народ, племе, език и хора. С този текст всъщност се въвежда и започва да се описват тъй наречените три ангелски вести. Тройната ангелска вест, с която ние се идентифицираме като църква и за която сме призовани да я проповядваме в нашия свят. Какво представлява тази вест? Тя съдържа три неща. За едното говорихме в уроците тази сутрин. Именно издигането на Бог като създател на света. Втората вест е свързана с обявяването на небиблейската религиозна система западнала. Това, за което всъщност е описано и в Откровение 13 глава. И трето, призива за излизане от нея. Тази вест ние я носим и сме задължени на света да я занесем на този свят. Това е, разбира се, нещо много сериозно. И много често ние сме склонни да наблюдаваме развитието в нашия свят, да следим политика, икономика, религия, да тълкуваме събитията, да ги вграждаме в системата, която познаваме, за да може да се потвърждават пророчествата. И усещаме, че времето накрая наближава. Но сякаш имам убеждението, че понякога тази информация остава на едно теоретично ниво. Да, папата е извършил нещо, американският президент нещо друго, някой нещо трето, някакви закони са приети. Плъзгаме се по линията на спекулацията, говорим за чипове, примерно, и тълкуваме тези чипове от Откровение 13 глава, като Божия печат и белега на звяра са нещо различно. Започваме да смесваме технологии със същността, да си мислиме, че технологията е същността. Как ще стане, не знам, Бог ще го направи. То ще се случи. Но понякога сякаш оставаме на теоретична, на плоскостта на теорията, с която се засипваме, която просмукваме, която поемаме, за която си говорим помежду си и сякаш нищо не се случва. Дискусии в съдното училище, проповеди на тази тема, книги, знание. Бог обаче очаква действие. Спомните ли си детската история? Когато дойде страшният съд, дано да не е страшен за нас, когато дойде съдът, какво пита Бог хората? Проследи ли развитието в папството? Знаеш ли какво направи еди кой си? Да, това е важно, не го отричам. Бог пита обаче, ти имаш един съсед там до теб, който му беше малка пенсията, ама ти въобще не знаеш, че си имал такъв съсед. Християнството е въпрос на морал и на отношение един към друг. Знанията са подпомагащи, те са като пътни знаци, които ни показват посоката. И трябва да ги знаем и да ги тълкуваме правилно. Но това не е спасителното християнство. То е необходимо да се ориентираме по пътя. Християнството е някъде другаде. Тоест, то е на моралната плоскост, на етичната плоскост. То е в отношението с хората около нас, с които работим и с които общуваме. Нямам тук при себе си, но представете си една чаша, която е пълна с вода. Имам чувство, че понякога, идвайки на църква, ние пълним тази чаша. Изсипваме знание, изсипваме тълкование и тази чаша, ако не започнем да я изпразваме, тя започва да прелива. И когато почне да прелива чашата, какво става? Почва да мокри около себе си и разваля цялата красота на дома. Скъпи брати и сестри, всеки един от нас е една такава чаша, в която всяка събота ние наливаме. Ние наливаме. И ако тази чаша не я поднесе на някой човек навън да пие от нея, тя ще почне да се излива в дома ни. И когато започне да се излива в дома ни, започва да върши поразии. Бог ни е дал цялото това знание, което го имаме, с една ясна цел. Да знаем че той ще дойде и да предупреждаваме хората за това. Нека да не го държим за себе си. Нека както знанието да го даваме, но да имаме един живот, който е подходящ. Защото на мен ми е направило впечатление много силно. Хората се интересуват, разбира се, да знаят обстановката и да я познават. Но те ще бъдат много по-силно докоснати и от нас самите, ако отидем и с начина си на живот им покажем това. Да отделим време, да отделим средства, да отделим внимание. Някой път ми е правило впечатление, когато седна с някой човек, гледаш го на пръв поглед, нищо не иска от тебе, но като седнеш и му кажеш пет приказки, той ще отпушва да говори. И като му отделя половин час да поприказва, аз нищо не говоря, той само говори, този човек е страшно благодарен, той се е разтоварил. И след това той е готов и да ме слуша. Той е готов и да ме слуша. Ама много често си казвам, бе, този половин час го нямам. По-добре е да му дам една книга, да му дам една книга, той да си чете, пък ако се сети, ще ми се обади по телефона. Но той не се обажда. Защо не се обажда? Защото няма лично отношение. Нека да ги раздаваме книгите, няма нищо лошо. Но нека да намерим време за тези хора. Там, където са, там, където имат нужди. Защото когато човек види човек, който го обича и му обръща внимание, той е готов да му повярва. Той е готов да му се довери. И ние ставаме едни мостове между човек и Бог. За мен това е, в това се корени тройната ангелска вест, в отношението към тези хора. И когато имаме вест, когато има отношение и имаме вест, тогава нещата са ясни. Но ако имаме, ако има някои християни, които имат отношение, нямат вест, ние пък понякога имаме вест, нямаме отношение, нещата се късат. Нещата трябва да вървят. Отношението към хората и веста. Бог ни кани да излезем навън и с това искам горе-долу да приключа. Бог ни кани да излезем навън сред хората, да се смесим с тях, да общуваме с тях, да усетим техните проблеми и да ги запознаем с спасителната истина. Това беше ролята на Ной и той я изпълни. Нека да изпълним нашата задача с това. И нека да не се отчаиваме, че сякаш Христос все още го няма. Аз съм убеден, че той ще дойде. Кога? Това не е мой проблем. Това не е ваш проблем. Ще дойде, когато той реши. Моят проблем е как живея днес, как се отнасям с хората. Дълбоко съм убеден, че той ще дойде. И когато дойде, ще му бъде благодарен за това нещо. Разказва се за, може би се чували тази история, за едно самотно имение край някакво езеро на много богат човек. И един човек, който минавал из Крузиант, видял градинаря да работи в градината. И се заговорили на оградата. И го запитал, бе, какво правиш тук? Ми работя, поддържам градината на господаря. От колко години? От 24 години. Казал дълго време. И в разговора той разбрал, че за тези 24 години господаря му бил минал само 4 пъти. Той работи градината, поддържа градината, 4 пъти бил минал само господаря, като последното му идване било преди 12 години. И тогава този човек въздъхнал и казал, вие поддържате градината така, сякаш господаря ви ще дойде още утре. Човекът се усмихнал градината и казал, не господине, не, не утре, днес. Днес. Дали Христос ще дойде утре? След 2, 5, 10 или 15 години, това не е решаващо. Ако Христос не дойде днес в живота ми, ако Той не е днес в живота ми, някой ден няма и да го позная. Ще се окаже, че няма масло в лампата. Дано Бог да ни благослови с живота си, с действията си, да отговарям на критерия, който Бог поставя пред нас. Да виждаме хората около себе си, техните болки. Аз съм убеден, че Бог ще ни използва и както Ной, за да приготвим света за Неговото идване. Амин.